Ahojte, vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu Jano a Jano. Ja sa volám Jano.
Prečo to hovoríš takýmto?
Lebo chcem začať, už sme sa minule o tom rozprávali. Je dobré začať s optimistickou náladou, aby si mal kam klesať počas
ty sa
toho nahrávania.
Že sa tváriš, že sa tváriš, že nejaký bandalíro v cirkuse proste.
A... je to bandalíro, prosím.
No, to som dlho nevedel, ale podľa mňa je to ten týpek, čo v cirkuse, že fašené támy, fašení páni, a teraz predstavíme Lev král šunkle.
Možno, že to je pri mojej kariére dobrá zastávka v budúcnosti. Keď sa mi všetko ostatné nevydarí, môžem robiť bandalíra. O bandelíra?
Bandalíra. A tiež bandalíra. Som sa to naučil až z vecovej pesničky Turista, kde hovorí, spieva som jak bandalíro, ďalšie mesto dám.
To sa nemusí rimovať v rapových pesničkách?
Ten predošlý verš sa s tým rimoval. No. Toto je ten, čo sa rimuje s tým predošlým. No dobre, ja sa volám Jano a poďme na to. Jano, táto téma podľa mňa vznikla tak, že nám nejakí ľudia písali, že rozprávajte sa o vzťahoch, rozprávajte sa o...
Vznikla, viacero ľudí napísalo, že rozprávajte sa o láske, o vzťahoch, ako vznikajú, zanikajú, ako sa menia a tak. A pre mužov to je samozrejme prirodzene obľúbená téma.
Nie, a tak mne to nevadí, ale trošku ja mám o emóciách mám problém sa rozprávať. O vzťahoch mi až tak nevadí. A Jano mi písal, že teda mali by sme to, že ale ne, že tak, že budeme svoje súkromné riešiť, čo je akože my... zvykne občas ujsť, takže akože mne by to až tak nevedelo, ale je rozumné neriešiť moc naše súkromie. A Jano vymyslel šalamúnske riešenie, ktoré mi prišlo včera, alebo kedy. Že ako sa rozprávať o vzťahoch bez toho? A ja som chcel, akože, že ideme si nachystať niečo, že...
o svojich bývalých a budúcich láskach?
Nie, práve takže výskumy a ako vzťahy fungujú a čo a meniaci sa svet. A
to sú diletanti všetko, to sú psychológovia. Podľa mňa, to tam treba filozofa na to.
Aby... No a presne, a Jano ma nakoniec predbehol a teda urobil to, že to sú diletanti a urobil to. No a teda, ako si to urobil? Ako sa to volá oficiálne?
Vieš čo, neviem, to stanovíme na konci, ale pracovný názov je, že filozofia, filozofia lásky. Filozofia a láska. Alebo vzťahy, hej. Počul som to hlasné oddychnutie, Jano sa zatváril pre tých, čo počuje ho, keby práve prehltol niečo veľmi trpké. Alebo zistil, že hodnota Bitcoinu razom klesla
o 90%. Nie, je to vždy, keď sa snažíš ty byť kreatívny, tak je to pre mňa trpké. Ale akože je úžasné, lebo aj takí ľudia ako ty musia existovať vlastne, čo
ďakujem.
Vedia repetitívne robiť tú istú činnosť, ako takí krtkovia sa proste hrávať.
Než aj o krtkoch budeme rozprávať dneska, ale som rád, že aj ja mám podľa teba nárok na svetlo pod týmto slnkom, kde nesvietí len na kreatív.
Neviem práve, že preto hovorím o Katkovi, že práve by si mal byť tam pod to zemou, kde to svetlo na teba nebude svietiť. Dobre, tak poďme sa o tom baviť. Ja som dneska taký komentátor a Jan, konečne sa môžeme vypraviť do tajov a
hlbín,
mágie hlbín, a hlbín dobre, filozofie.
Za tým krtkom. No, takže chcel som rozprávať o filozofii, lebo filozofii samozrejme sa zaoberajú kade čím a nič neostane ich pozornému oku zakryté. A jedna z tých tém je ako láska. Hej,
no, že proste... A oni akože toto mali? Že proste neboli to nejakí úplne zmrštení chudáci, ktorých nikto nechcel a proste tam...
Určite aj takí boli, ale ja som vybral takých, ktorí si niektorí neboli.
Preto
hej.
Ten Diogenes žil v súde, lebo si tam drnkával, aby ho nikto nevidel.
Nie, Diogenes bol akože taký pôžitkár, ktorý nemal absolútne žiadne zábrany.
No jasne. Tak...
Je známy tým, že chodil po trhoviskách a onanoval tam napríklad a robil takéto ďalšie veci.
Nie.
Áno, ale... to robil prosím pekne Diogenes, lebo tvrdil, ale... že vlastne všetko to sú len také pravidlá, ktoré sú spoločenské. A proste on dáva naprvu najavo to, čo si ostatní myslí a preto takto toto tam vlastne konal.
Akože, ale že vy ste taká krásna žena, prečo je to povedať, keď to môžeš ukázať?
Že presne, prečo by som to mal zakrývať nejakými nudnými rečami, proste ja to romantúno urobím a idem späť do toho súda.
Povedať toľko.
Áno, takže to toľko k Diogenesovi, ale ono som nechcel rozprávať, lebo mám tu iných, ktorí sú akože... zaujímavejší podľa mňa v tomto smere. Prvý z nich by bol Platón, hej, ale si sa pýtal asi, že či filozofia, láska, či to je téma, ktorú preberali. Áno, preberali, lebo je to téma, ktorá, keď si zoberieš, tak je s nami proste prirodzene tá otázka a tá túžba, myslím si, v každom z nás neustále. A ono sa to prejavuje aj dnes okolo nás, však si pozri, že v televíziách, od reality show, cez príbehy, cez filmy, cez rozprávky, všade je táto téma prítomná.
Ja sa pýtam, či oni akože to prežívali, alebo len proste boli takí, jak ja od svojich 13 do 17, že som tak písal básničky, plakal a
vravol si, že
v živote nikto... Platónické
teda. No ale áno, to je, je to možno odtiaľ, ale Platón on most o tej láske telesnej, akože dostajme sa k nemu, hej. Čiže
máme toho veľa, poďme na to,
už sa teším, že kedy konečne začneme, ale takže začneme u toho Platóna v antike, pretože on je veľmi zaujímavý tým, že naozaj do dôsledkov premýšľal o tých všeobecných ľudských potrebách a o tom, ako človek funguje. A jeden dialog, sympozión sa volá, tak tam práve so svojimi kamarátmi debatovali o láske. Vieš, že v antike vlastne tie vzťahy medzi ľuďmi a medzi mužmi a ženami a mužmi a mužmi sa vnímali trochu inak ako u nás. Hej. Tam dobrý večer, dobrá debata vyzerala tak, že sa všetci stretli, dobre si pokecali, opili sa a potom sa osúložili navzájom. Hej, že tam, áno, oni tam vlastne veľmi tam nebol taký ten homosexualita vôbec nebola niečo, čo by bolo neakceptovateľné a už vôbec nie homosexualita medzi starším a mladším mužom. Hej, to bolo práve, že niečo, čo bolo z estetických dôvodov veľmi, veľmi žiadaná činnosť a niečo, kvôli čomu sa oplatí žiť. Hej, tam. A sympózium bola práve takáto jedna akcia, kde o týchto veciach debatovali. Ťažko sa ti nad tým tak premýšľa? Antických filozofov si predstavoval?
V pohode, ale proste rozmýšľam. Ale tak mne to je sympatické, že mi sa to páči, keď ťa do toho nenútia, tak proste prečo nie?
Podľa mňa to je veľmi zaujímavé. A je to aj tá téma, o ktorej dneska...
Neviem,
čo chceš, musíš povedať. Vieš, potom mám pocit, že som narábané a nerobím... Jana mi práve napravila mikrofón. Hej. Takže, že je to zaujímavé aj preto, lebo to ukazuje, ako veľmi sa pohľad na to, ako fungujú tie medziľudské vzťahy, mení v súvislosti s dejinami. Hej, že v tom staroveku, stredoveku a súčasnosti a budúcnosti, aké to bude, to samozrejme nevieme. No ale v tom staroveku to bolo trochu iné a sympozión teda bola akcia, kde proste piatok sa stretli a takýmto spôsobom filozofovali. Mm-hmm. A na tomto jednom konkrétne...
Kto to zapisoval? Ako si to zapamätal? Že keď sa ožarali potom a ešte trtkali, tak proste kto...
Podľa mňa si to dodatočne vymyslel. Ja si myslím, že tam asi nie je nejaký zapisovateľ, že ty nebudeš nič robiť, ty si to všetko píš. No. Ale,
hlavne sa neopí.
Ono tento formát vymyslel Platón, že zapisuje formou dialógu, lebo ono vtedy ešte nebolo vymyslené, že sa knihy zapisujú akože filozofické traktáty, ako to má vyzerať. Hej. Platón písal cez dialógy. Ten povedal. No v tomto sympóziu sa nadhodili veľmi ťažkú tému, čo je láska a tak. A vždycky to Platón má v tých dialógoch tak, že najprv rozprávajú traja trti, ktorí rozprávajú blbosti a potom príde on a ústami Sokrata povie tú pravdu, ako to proste funguje. Hej. On bol takýto. No a jeden z tých príbehov, ktoré tam hovorí, je celkom zaujímavý.
Ústami Sokrata, či on tam nevystupoval?
Nie, on píše, že to Sokrates povedal. To všetko Sokrates.
Ale to som čítal tie knižky malé, čo si mi dal o Sokratovi, že vlastne tam akože ten autor aj na ňo dosť držkuje proste na to Platón, že on ako, what the fuck, že on vlastne po jeho smrti tam písal, a to Sokrates hovoril toto, že nevieme, nehovoril.
Nevieme, nehovoril, lebo on nič nenapísal Sokrates nikdy, to všetko napísal Platón, čiže tam sa existujú celé vedecké odbory, kde sa študuje, že čo je Platón a čo je Sokrates, alebo naopak, hej. Ako v tých myšlienkach. No a teda on, ten Sokrates, hovorí tú finálnu pravdu, no a pred ním odznievajú rôzni, väčšinou takí, ktorí druhotriedni filozofi, ktorých ako si on, ako tak si z nich robí srandu. A jeden z tých príbehov, ktoré tam odzneli, je taký, ktorý do veľkej miery aj formuje, myslím si, našu takú detskú predstavu o tom, čo je láska. On hovorí taký mytologický príbeh, že kedysi dávno Zeus a tak bohovia stvorili ľudí a ľudia vyzerali ako gula. Ako gula si predstav, že mali 4 nohy, 4 ruky, 2 hlavy a tak sa po svete prevalovali spoločne. A taký mýtus predstav, tak ja si to predstavím ako také balóny, ktoré tak niekde poskakovali.
Ale akože to boli ľudia, že dvaja ľudia boli v jednom?
Áno, dvaja. A teraz v jednom momente niečo spravili, nahnevali bohov, ako to už ľudia zvyknú. A bohovia si povedali, že tak ja vás rozdelím proste. A to tú jednu...
Ako entitu, tú, ten,
entitu, entitu rozdiel na dvojtitu a vznikli dve nohy, dve ruky a dvaja ľudia, ktorí ale sa pomiešali.
Teraz ty musíš si nájsť tú svoju
A teraz to bolo o tom, že človek je vlastne preto celý život nespokojný, lebo sa snaží nájsť tú druhú polovicu, ktorá nejakým spôsobom ho urobí úplným. A to tej našej ľudovej slovesnosti sa to aj pretavilo, lebo vieš, že hľadám svoju polovičku, hej, tak niekedy povieš svojim, že ty si žena, ktorá proste bola pre mňa buď vyvolená, alebo že ty si tá pravá, hej, to je ona, ktorá zapadá do tvojich ozubených
týchto. Complete,
áno. A celé sa to odohráva o tohto, akoby, a tohto, aj o tejto platonskej predstavy, že ako to vlastne s človekom funguje. Uh-huh. Ale to nie je predstava Platónova, to je jedna z tých, ktoré vám potom neguje, že takto to vôbec není vážený, to je proste úplne inak. Hej. Na to si musíš zvyknúť, že tí filozofie to takto robia. No a tá predstava Platónova je trošku odlišná a trochu taká komplexnejšia. Aj vlastne, ale to som chcel ešte povedať, že teraz bol nedávno taký seriál na Netflixe, ktorý sa volal The One. Pozeral si to?
Nie.
A ten je o tom, že našli nejaký spôsob, ako nájsť geneticky tvojho partnera, ktorý ti sedí proste. Mm-hmm. Že dáš sliny alebo vlasy alebo niečo a dojde ti, že v Izraeli na tej ulici žije žena, ktorá je tvoj meč. Ako si sa mečol s niekým. A vznikla taká mánia, že ľudia sa dávali si mečovať. Týchto...
To bolo nejaká v minulosti? Kedy to bolo?
Nie, práve, že bola taká blízka budúcnosť. Je, také niečo z blízkej budúcnosti. A bolo to babe, ktorá ako to celé vymyslela, celý taký zaujímavý príbeh. To bolo celkom dobre, to bolo spravené. A bolo to zaujímavé v tom, že ľudia začali veriť v to, že oni majú svoj meč niekde. Uh-huh. A bol tam presne ten konflikt medzi ľuďmi, ktorí si vo svojom vzťahu nejakom manželskom sa snažili fungovať proste, vycibriť tie hrany proste a nájsť, ako spolu fungovať. A zrazu im prišlo, že máš meč. A je to niekto akože úplne iný. Hej, že... A paradoxne, nie paradoxne, ale samozrejme tam bolo zobrazené, že keď sa stret, tak to aj fungovalo. Hej, že sa proste tí ľudia k sebe fakt, že láska na prvý pohľad. A samozrejme to rozdrbávalo manželstva krížom krajinou, hej, lebo si každý myslel, že ten pravý je niekto iný. No. Takže ten Platón to takto ako do istej miery je to veľmi podobný ten koncept, aj keď samozrejme on o genetike vôbec nič nevedel.
Ja sa tiež ako, že taký veľmi v tomto bol, že dlho som hľadal toho pravého a neviem, no. A zistujem, akože, že nenašiel som to. Už hovorím o sebe teraz. Ja som ale taký,
nie, to je dobré, lebo...
že veľakrát som mal, že zalúbenia, ktoré že úplne, že wow, ty kokos, celý život by som dal tejto žene, odozdal to do ruk, blablabla, a potom vlastne po roku, po dvoch, že A potom som mal vzťahy, ktoré akože začínali, že no však pohode, neviem čo, a vlastne nám bolo spolu nejak tak dobré a zrazu zistí, že dajme tomu trtkáš 1% času, neviem čo iné, že nejakú svoj spoločný koniček alebo niečo, vieš, že cool, toto, čo sa podporujete, robíš 5% času a potom vlastne 93% je, že ste doma, upratujete, riešite, potrebuješ, aby niekam došla na čas, lebo potrebuješ niečo odovzdať a vlastne, že super baba, super sex, ale že kokos 200 000 krát stojíš niekde a čakáš, lebo ona si proste nevie zorganizovať čas a úplne máš nervy a inému to možno vôbec nevadí. No.
Ja som to mal tiež, že som si v takom asi od 13-14 rokov a dosť dlho ma to držalo, takých 17-18 tiež myslel, že to je tá práva. A no. Väčšinou to bol niekto, koho som akože nemal. Hej? Niekto vzdialený, absolútne nedosiahnutelný. Ježiš, proste, a že to je proste ono.
Tomu, mne sa páči to. Teraz skočím, určite tam máš aj také niečo, že sa musíš tak trápiť. Ja si myslím, že ľudia, ktorí aj to vidím na tých ľuďoch, akože neviem ich identifikovať, že čo to, ale že keď si sa, že netrápil, nepísal básničky, nebol posielaný do prdele, vytretá s tebou dláška, nevšíma si ťa, tak ja akože, že oni I'm just a teenage dirtbag, baby.
No presne, to je tá fáza na to.
Etapu, keď si neprežil, tak to podľa mňa je, že strašne to chýba. Ja som sa vedel trápiť, ja som vedel listy písať, ožraté básničky som v krčme na bloky vypisoval, objednávacie a dokonca som zistil, že niektoré ženy majú odložené a akože, že strašne to patrí k životu, podľa mňa.
Ja si myslím, že áno, že to sú také fázy a toto je taká prvá, taká tá, kedy si naozaj myslí, že existuje niekto, kto nedosiahnutelný a ku ktorému vlastne smeruje ešte svoje city a tie všetky emócie a samozrejme sa ti nedostáva tej odozvy. No a potom, keď začneš mať tie vzťahy, tak razom začneš zisťovať to, o čom budeme hovoriť pri ďalších filozofoch, že proste tá tvoja platonická láska k tebe príde a proste máš to a zrazu si povieš o týždeň, že čo je, toto je ono? Hej, tomu sa dostaneme, že prečo to rozčarovanie vlastne prichádza. No ale potom v tom sympóziu, my sme vrátili do našej gréckej histórie, filozofie, tak pokračuje tým, že Sokrates si zoberie reč a povie, že vážený, tak teraz toto všetko, čo bolo povedané, tak nie je. Láska je niečo úplne iné. V skutočnosti tá láska je podľa neho niečo, že si to môžeme predstaviť ako taký rebrík, po ktorom sa stúpa niekam. A teraz kam sa stúpa je veľmi zaujímavé, lebo to ovplyvnilo do veľkej miery, ako vnímal stredovek a budúcnosť ľudstva to, čo je tá láska. A uvidíš asi prečo, keď prečítam, že v čom tie kroky, z čoho tie kroky spočívajú. Takže prvá je vlastne je ten moment, kedy miluješ fyzickú krásu človeka, toho iného. Nehovoríme, či muža alebo ženy, lebo v tmanšickom Grécku si väčšinou predstavovali mladých chlapov, že proste to je tá najčistejšia, tá práva pederasti proste, áno.
Ale a nie ženy? Však také jailbaitky proste nejaké a... Ale to čo... Ale to, a bolo to čím? Že teda, že veľa filozofov bolo gejov, alebo že gejovia boli hlavne filozofi?
Nie, v tom Grécku proste to bolo... Nebolo, že to by bola špeciálna uchylka filozofov, ale telesná láska, akože sex, nebol spätý, že muž, žena, manželstvo.
Ale, no tak to je v pohode, ale proste, keď na to nemáš chuť, to akože keď sa raz narodíš, že nie si na chlapcov.
Neviem, tam sa natíska tá otázka, že nakoľko sú tieto veci kultúrne dané, že či proste to nebolo proste tým, že to tak si obkopané tým typom kultúry, tak to v sebe proste nájdeš. Neviem.
To by si ináš, toto je strašne. A to, tak to si potom tu hráš na nôtu úplne nejakým kdožepoči, jak sa volajú týmto všelijakým odnožiam ultrakresťanským a záborským a podobne, že...
Nie, práve, že...
No,
práve,
to
že
treba
si myslím,
prevychovať,
že...
to nič, to treba vyliečiť.
Nie, práve si myslím skôr, že ten človek a jeho sexuálita je úplne neutrálna a to tá spoločnosť proste nejakým spôsobom však, tam...
To hovoríš, že akože keď budeme tlačiť LGBTI teraz tu a umožňovať im a pochody robiť, tak bude tu viac, akože ja si to nemyslím, že to proste môže tu, mohli by tu pochodovať holí chlapci, tí kokos každý deň 8 hodín a nemyslím si, že by...
No.
Čo, tváriš sa ako keby, že nemôžeš vedieť, že...
Neviem, ako to, ja fakt neviem, akože neviem odpovedať tú otázku, ako to bolo, že prečo v antike tá homosexualita bola chápaná ako proste
ale
niečo normálne, prirodzené. Myslíš, že by bolo, že v starovekom antickom Ríme bolo viacej gejov ako na celú populáciu inde, hej?
Nie, ale medzi filozofmi, ja si myslím, akože proste, tak ako keď vojdeš do baletného súboru, tak tých baleťakov tam, akože myslím si, že ich je viac gejov ako...
Na dejinách filozofie sme neštudovali tento konkrétny aspekt, iba sme to chápali, že áno, to robievali, ale vžímali sme si niečo úplne iné. Proste. No a každopádne teda ten moment tej krásy, tak to bolo áno, to je tá fyzická láska, to je to prvé. Ten druhý stupeň je podľa Platona v tom, že dobre, to už máš tú fyzickú lásku a potom zistíš, že tak keď nie sa páči na tej babe jej zadok, alebo jej oči, alebo niečo, tak vlastne ja nemám rád ju, ale však to má aj iná. Hej, že tú telesnú kvalitu proste začne rozlišovať, že potom to majú všetci ľudia naokolo, hej, alebo nie je to tá jediná, tá práva, alebo to máš mať ktorákoľvek, ktorá tak vyzerá. Hej. Čiže to je ten druhý stupeň, že pochopí, že aha, že vlastne to je o kráse, nie ani tak o kráse tej konkrétnej osoby. A potom na tom rebríku uvedomovaní si vlastne vstúpaš a uvedomuješ si, že ten človek má okrem tela aj dušu. A že v skutočnosti tá láska je o stupeň vyššie, keď nie je k tým telesným kvalitám, ale k niečomu, čo je duchovnej podstaty. Lebo Platón je tvorca okrem iného aj tej myšlienky, že človek má telo a dušu. Čo do veľkej miery tvorí takúto našu predstavu o tom, ako vzťahy fungujú. Ale chceš niečo povedať?
Nie, nechcem, rozmýšľam nad tým, či to je druhý stupeň. Hej.
To je ten tretí, že telo potom si uvedomí, že aha, že telo majú všetci a teda by sa malo páčiť ktokoľvek a ja toho druhého človeka mám rád.
Krása, telo, duša?
Áno, áno.
Telo je krása, je to isté, nie? Tak akože sa mi páči dieriť, lebo máš ho pekno, nie? Že, lebo ju má...
Áno, veď k tomu sa dostaneme. Hej, že proste rozumiem, tam...
medzi krásou a telom?
V tom, že tá krása, ty za chvíľku pochopíš, že v skutočnosti sa ti páči idea krásy podľa Platóna. Niečo všeobecnejšie krásno, ktoré...
Že postupím vyššie.
Áno, postupuješ vyššie a vyššie.
Konkrétne kozy, nie? Aj keď nesplňujú ideál krásy, ale mne sa páči.
Áno, zrazu zistuje, že mne sa vlastne... Mne sa podľa Platóna teda, hej, nehovorím o sebe, ale podľa Platóna, že tebe sa nepáči konkrétna fyzická krása toho človeka, ale páči sa ti idea krásy ako takej. A postupne vlastne postupuješ v tom rebríku vyššie a vyššie a pochopíš podľa Platóna, že také matematické entity a veda a matematika a tie rovnice a tie zákonitosti, to je krása tiež rovnako ako krásny zadok podľa Platóna. Len
je
iný typ, abstraktnejší typ krásy, keď niekto povie, že wow, hen ten dôkaz matematický je krásny. Hej, to je tiež iný typ, krásy podľa Platóna, ale čistejší ako táto telesná. No a potom Platón sa postupne dostáva od chápania inštitúcií, štátu a demokracie a neviem k čomu všetkému, až k tomu, že proste ten správny filozof miluje tú krásu ako takú. a že vlastne v tom, to, v tomto rebríku, ktorý začína tou telesnou, tým telesným krásnom, sa dostávaš stále vyššie a vyššie a skončíš nejakou láskou k nejakej abstraktnej idei. A v kresťanstvo to vlastne vymenilo za Boha. Hej, že tá krása rovná sa Boh. Mm-hmm. Čiže preto vlastne ten rebrík bol aj potom neskôr v stredoveku o tom, že áno, aj tá telesná láska tam je, však to manželstvo to musí byť, ale tá duchovná je vyššia a ten Boh je proste najvyššia entita, ktorú človek má milovať.
Dobre, a to sú akože, aké typy lásky, že to sú akože typy, ktoré môže človek prežívať? Ja som myslel, že hovoríme celý čas nejaké lásky k druhému človeku, že k žene, ale to sme to nechali druhého človeka niekde na treťom stupienku a ešte ďalších 7 sme prešli. To je tá pravá láska.
Áno, to je ako keby si predstavoval, že máš, že keď si povieš, že milujem pizzu, milujem Warzone, milujem neviem čo, svoju manželku, milujem svoje deti, tak všetky tieto lásky majú niečo spoločné. Že nejaký základný strašne niečo.
Sa nemôžem posunúť už teraz ďalej, lebo viem, že si dnes večer musím objednať pizza za hradky borcom. To si mi teraz strašnú kombináciu dám. A Coca-Colu si k tomu kúpim. A proste toto si ja, dobre, prepáč, tak toto ja musím si navnímať.
A ty proste v tom som, akože v týchto, tieto všetky lásky, lebo Platón bol, tá jeho filozofia je o tom, že ty hľadáš ideu všetkých vecí, čo majú všetky veci spoločné, proste, čo majú všetky krásne veci spoločné, spravodlivé a tak ďalej. No a odhalíš to, čo robí krásu krásou, to je to napríklad, čo Da Vinci sa snažil nájsť vo svojich malbách, vo svojich matematických kresbách, proste snažil sa nájsť ideu krásy, ten zlatý rez, to je to, čo robí krásnu vec krásnou. No a podľa neho tá pravá láska môže byť iba k tomuto najvyššiemu niečomu. No a to je v náboženstve a obzvlášť kresťanskom je to Boh. Takže je to celkom taký zaujímavý tento rebrík, že ja som niekde medzi tým prvým a druhým bodom.
No, že tam niekde väčšinu svojho života. Podľa mňa veľa ľudí dokonca aj nejako, že fakt, to je presne ten prvý, druhý si dajú a stačilo akože nútiť ich do niečoho, ale podľa mňa, a ty čo si o tom myslíš?
Ja si myslím, že určite v tom bude niečo zaujímavé v tom zmysle, že musíš niekedy, že razom pochopíš, keď získaš toho druhého človeka, keď napríklad, ale väčšinou to je o tom, že ho chceš. Hej, že si druhý páči a chceš, že máš ten sek a teraz spolu vyspíte a na druhý deň zistíš, že čo teraz? Že zrazu to, že toho človeka druhého máš, že k tomu došlo. Nietzsche, o ktorom budeme, keď sa k nemu dostaneme, to pekne napísal, že keď niečo máš, tak to automaticky zníži jeho hodnotu. Že proste zrazu ti to nepripadá. Celý život túžiš, že koľko chcem mať ten nový telefón, on celý život je blbosť, ale proste zrazu je ho to, máš a si povieš, že...
Ja by som ten rebrík ináč položil na zem a podľa mňa tie priečky sú, že normálne, že paralelné veci pre mňa. Aspoň, že túžim po kráse, chcem ten zadok, zároveň si viem oceniť pekný fyzikálny vzorec, zároveň ma baví hľadať niečo proste, ako keby, že sú to nejaké odtiene. Predstav si, že láska je duha a toto sú jednotlivé odtiene. Že toto je jedna vec a v každej z tých vecí nezávisle sa ako keby dá pokračovať a prehlbovať. Že napríklad, že dobre, mám rád hudbu. Hudba vieme zlepšiť náladu, blablabla. Potom zrazu ideš a teraz uvidíš, že hrať orchester naživo proste. A je to, že úplne iný zážitok. Ja mám, že slzy, pretože ja mám slzy, že títo všetci ľudia sa tu zišli, aby proste, ja neviem, koľko mesiacov cvičili, aby nám zahrali túto pesničku a že so much trouble bolo vynaložených a toľko námahy a je to, že super, že pekné, vieš, že a lebo nemusí to byť vždy pekné. Je taký pán, čo hráva v meste na taký nástroj, že na gitaru a na harmoniku a
nohami robí bicie.
A skladal to dlho a učil sa na tom hrať a pritom taková blbosť proste, že zbytočne. Čiže ako keby pre mňa sú tie jednotlivé formy tej lásky ako keby nejaké odtiene toho tej jednej veci, ktorá je super. A toto druhé, čo si povedal, čo tak to som si tiež zažil to si každý tiež, že ako keby v tom vzťahu, že túžiš a toto a teraz vlastne tak to akože odchádza, že presne máš ten sex a teraz čo ďalej a potom vlastne prvýkrát tá žena na teba dýchne neumytými zubami, že hej, what the fuck, že toto takto nemalo byť, že ona nemala, nemôže jej smrdiť z huby proste tej, vieš, modelke by nemalo smrdiť z huby, ale smrdí, vieš, a vieš, že je to, že zrazu zistíš tie hranice a toto a potom akože, že čo ďalej s tým, vieš, že a
ono sa to potom zrazu ako by to kúzlo úplne vyprchalo, ale je to aj s inými vecami, je to aj s vecami, nielen.
So where is the passion when you need it the most? You kick up the leaves and the magic is lost.
Krásne, vidíš. No to je, no a nič na to samozrejme nemal odpoveď, lebo tvrdil, že to je ani Schopenhauer, o ktorom budeme hovoriť, lebo proste takto v živote. Erik Fromm mal na to jednu odpoveď, ktorom sa, to si čítal, nie? To jeho
knihu Umenie milovať. Nečítal som, mám niečo iné od neho doma, to som nečítal.
Dostaneme sa k tomu trošku.
No tak poďme ďalej.
No takže Platón mal tento rebrík, ten nápad tvoj s tým, že vlastne netreba ho vnímať horizont vertikálne, ale horizontálne, je podľa mňa veľmi zaujímavý, že ty keď realizuješ jeden typ tej lásky, tak vlastne realizuješ všetky ostatné, ktoré sú v tom nejakým spôsobom skryté, hej, že sú tam nejako zamotané.
To nejaké...
No zaujímavé bolo ešte z tohto hľadiska pre mňa, čo mne dal nejaké odpovede svätý Augustín. Augustín bol vlastne neskoro antika, tu máš nejaké 5. storočie
nášho letopočtu. To bol prvý císar Ríma?
Nie, to bol Augustus. Uh-huh. Ale prvá polovica slova je... 50% odpovede je správne. Takže Augustín, svätý, ktorý nebol svätý od začiatku, ako bol to fakt Galgan, ktorý si robil, mal nemaženské dieťa, proste robil si, čo chcel, a v istom momente začal pocitovať, že jemu akože tie bežné veci, ktoré môžeš chcieť dosiahnuť v tomto svete okolo nás, nedávajú zmysel.
Aha, no,
stále chce ďalšie a ďalšie. Budha
2000 rokov pred ním.
Áno, no nie je tak 2000 rokov pred ním.
Ako 1000?
No, neviem, kedy bol Budha.
Kedy bol svätý Augustín?
5. storočného letopočtu.
No tak tento bol Budha, bol tak podľa mňa minus 2000, nie?
Hej.
Neviem. Ale pred, veľa. Veľa
no,
ale pred. Tak,
dobre. No, takže každopádne, ale ona to išiel z iného konca, on Budhu nepoznal vtedy. Uh-huh. Budhu poznal Schopenhauer, o ktorom budeme hovoriť. Ten z východu dosť čerpal. No a Augustín teda to mal také, že najväčší problém pre človeka je, že nechce byť sám proste. Že chce byť s niekým, nechce pocitovať nekonečnú samotu, hej? Lebo proste samému človeku nie je dobre a furt chce buď nejakú vec dosiahnuť, nejakú dosiahnutelnú, ktorá je nejaká rozkoš v tomto svete, alebo druhého človeka. No a podľa neho nemôžeš nájsť pokoj vo svojej duši, pokiaľ tie tvoje lásky k veciam nie sú správne usporiadané. To znamená, že je to kvôli tomu, že keď miluješ človeka, ktorý je smrteľný, ktorý časom zostarne, zoškaredne, začne smrdieť z úst, alebo čo si, proste to je jedno, hej, začne ten fyzický svet zo sebou prináša takéto neduhy, na ktoré keď nie si pripravený, tak prestaneš milovať. Hej. A podľa Augustína jednoducho musí na konci tej skladačky prísť niečo, čo všetky tieto lásky človeka k veciam, k ľuďom, k sebe samému, k zamestnaniu, k umeniu, ku kráse dá do správneho poradia. A nie je to možné podľa neho bez toho, aby tam prišiel ten najvyšší nejaký... Áno, bolo to výborne.
ale tak to je... Aha, čiže stále tam potrebuješ niečo zvonka a...
Hej, podľa neho, hej.
A počkaj, to bol stredovek, či čo to bolo?
No, on bol na takom pomedzi stredoveku a staroveku, hej, že na takom prelome už bol to... On zažil dobitie Ríma Alarichom, čo už germánske kmene sa tam proste dostali, čiže to už bol rozpad Rímskej ríše.
To je ma zaujímavé, že či naozaj, že či on potrebuje že tam takého boha, že vlastne vieš, že naozaj prežiješ si takýto život plný, neviem čo, teraz zrazu zistí, že celé to, čo si ty riešil, nedokážeš zo svojho vnútra nájsť, ako sa pohnúť ďalej a potrebuješ tam externe niečo zatiaľ.
Vieš, prečo to riešil? Lebo stále pocitoval vnútornú nespokojnosť, že mal baby, bol nespokojný.
Presne, no dobré, ale...
Mal peniaze, bol nespokojný. Mal proste, fakt zažil bohatý život a stále niečo iné chcel proste. Že ako keby, a on to hovoril to šťastie, alebo tá blaženosť, že...
Teraz je otázne, že či, prepáč, že či keby žil ešte dlhšie, že či aj ten Boh ho neprejde a nejde, že ani to to nebolo, no tak ešte poďme ďalej. Že...
Vieš, to je, že uvidíme na druhom svete. Nepovedal, hej? Nedal vedieť.
Že to žil 120 a proste v 80-ke, že nie, ani toto, no hľadám ďalej a proste došiel by na to, čo Budha, že je to pomáhanie iným ľuďom.
No, neviem, na čo, či Budha prišiel zrovna na toto, ale Augustín tvrdil, že ten pokoj našiel teda v tomto, že jemu tú odpoveď na tú jeho otázku dalo. Ako keby to, ten jeho život bol taká jedna veľká puzzle a bez toho, že tam dáš ten posledný kúsok, tak tie ostatné, vidíš, čo tam je, ale nedáva to úplne celé zmysel. Takže, a podľa neho teda tá viera bolo niečo, čo mu to tam ten zmysel dalo, neviem. Ale pre mňa bolo...
Oni už puzzle, aby to vedel takto napísať?
No, to som si vymyslel. To je tá nízka kreativita, o ktorej si rozprával. Niekedy mi napadne. No takže každopádne Augustín to mal takto. A pre mňa to bolo zaujímavé hlavne tým, že on napísal takú knihu, že volá sa Vyznania. ako confessions, vyznania, že kde sa spovedá akoby sám sebe zo svojich všetkých hriechov.
Raz to si cvrkol do trniek a chodil som tak celý deň.
No ale počuť, tam opisuje, že Pane Bože, že ja viem, že ja v tých kláštoroch som a teraz ja sa snažím modliť, okolo som všetci modlia a aj tak myslím na sex proste, že to je, že daj mi silu, aby som prekonal tieto svoje. Pre mňa to bolo zaujímavé, že ako človek, ktorého ako kresťanská cirkev ho má v úplne základe svojho učenia, to je jeden z cirkevných otcov. Vo svojom vnútri je človek, ktorý má obrovské pochybnosti o sebe samom. Je to proste človek, ktorý robí chyby, prizná si ich, myslí na veci telesné proste, nemá s tým problém priznať si to a bojuje s tým nejakým spôsobom, lebo vie, že v konečnom dôsledku nejako to musí prekonať, musí bojovať so sebou samým. Pre mňa to bolo preto zaujímavé, že nie som sám. Aj keď pre mňa nie som ten náboženský typ, že by tá odpoveď bola vo viere.
No ale to je halu, že vlastne on si tam toho Boha sám dovliekol do toho a potom vlastne sa snažil modliť a prispôsobovať sa a robiť všetko, čo ten Boh od neho chcel. Teda on si myslel, že ten Boh od neho chcel. Napriek tomu chcel ďalej trtkať a proste myslel na sex a teraz ešte sa ide bičovať za to, že oh fuck. Že ty,
a on to, vieš, on to mal také zaujímavé, že on tvrdil, že dobre, ak to ak chceš mať odpovedť na tú otázku a chceš pociťovať ako ten pokoj a nechcieť nič ďalšie, tak nedokážeš to sám, musí ten Boh nejakým spôsobom povedať, že Gordulíš, ty si v pohode, tebe to dám. Tebe to zošlem, tento pocit, že si v pohode, že nechceš nič ďalšie. Ale Machajovi, ten nech sa modlí, môže sa plaziť po kolenách, proste hocičo, ten to nedostane.
Gordne, tak asi by som vystúpil z toho.
Že vystúpil okay, z toho náboženstvo, nejmoc
ďakujem,
dobrý.
Že viete čo, že nie.
A nevedel odpovedať na to, že kto áno, kto nie. Povedal, to je ako vec toho Boha, že komu to dá, komu to nedá. Nie je to moc optimistické.
Tak to je výborné. Mne tam celý príde ten Boh tým pádom navyše, tak to by som akože mohol si, že no, niektorí ľudia dosiahnu pokoj, iní nedosiahnu. Taký je život.
Taký je presne.
Nepotrebujem tam kvôli tomu chodiť.
Ale filozofia nie je o tom, že si dá takú odpoveď, že toto musím spraviť, aby som bol šťastný. To je o tom, že možno naozaj život nie je o tom, aby si bol šťastný.
Hej, ale že ako keby je tam navyše celý ten Boh a celé to náboženstvo okolo toho, keď akože aj tak dojdeš na to, že nevieme, ako nájdeš ten pokoj. Môžeš to skúšať, modli sa, rob tieto veci a mohol by si robiť hocičo, vieš, akože možno sa, že mohol sa skúšať pretrtkať k duchovnému pokoju.
Extáza, hej, že
to som tebe hovoril minule, že bol taký story, že typek sa chcel zabiť, normálne omrzal ho život, tak vybral všetky úspory a išiel niekde do Tajska a tam proste, že fakt, že bordely, chlastačky, všetky drogy, všetko a takto tam žil, že asi 10 dní a že spácha samovražda a potom zistil, že vlastne to je v pohode celé a že nechcem zomrieť.
Normálne, že, koľko peňazí
že,
vlastne,
že sa uvedomil.
So svojimi úsprami to vydržím tak.
Ale nie, ani o to nejde, že proste aj minúty úspory je normálne, že vlastne že zistia, že nie až tak zle na svete, vrátim sa do práce, idem žiť ďalej a vieš, a možno neviem, že budem si dávať takéto dovolenky, alebo čo, že tiež je zaujímavý koncept. No.
Zaujímavý koncept.
A teraz som zvedavý, ako premostíš.
Premostím preskočíme do novoveku. Pretože budeme sa zaoberať Arturom Schopenhauerom, ktorý
som s ním, áno, z neho som mal dokonca neviem, či som nerobil štátnice z filozofie, či som nemal.
Výborné, takže môžeš
ale nepamätám si vôbec nič, ale viem, že jeho som akože si chcel vyťahnuť, aj som si ho vyťahol.
On je veľmi, mne sa veľmi páči, lebo on je jeden z prvých filozofov európskych, ktorí veľa čerpali z východnej depresie a tú predstavu toho sveta, ktorý je spojený nejakým jedným, ktorý je jedno, tak tú predstavu vlastne si od nich požičal. Ale nebudeme zachádzať o tých filozofických, že čo ten má z Kanta a tak ďalej a akým spôsobom vnímal svet, ale poďme sa zaoberať, že ako vnímal človeka. On, pre neho je láska a vôbec vzťahy jeden z najväčších ofajčov, ktorý na človeku príroda urobila. Proste, že zober si, že kto racionálne zmýšľajúci by urobil to, že si uvieš na krk ženu, deti, aby musel pracovať, živiť to všetko, starať sa o to, emocionálne sa proste pripútať, do 18-ky tie deti proste pelichať, tráviť všetok častím len preto, aby potom sa na tebe oni vykašľali, odišli preč, proste neexistuje racionálna odpoveď ako tá, že to je proste jedna veľká lesť na to, aby sa človek len rozmnožil. Že príroda to zaradila tak, že bez tohoto pudu by ľudstvo zaniklo proste. keby to bolo bez tohoto klamu, ktorý ti hovorí to, že tá kočka vyzerá dobre, s ňou by som niečo, že to je vlastne, to je hlas.
Blbosť, nešak zvieratá nemajú nejakú lásku a vzťahy a neprežívajú.
Ale majú pút. No? Majú pút, množica. A tento pút u človeka...
U nás to prerastlo, hej?
Trochu. Áno, u nás to nie že prerastlo, ale človek si ho racionalizuje, ten pút, a robí si okolo neho rozprávky. Mm-hmm. Romantické rozprávky o láske. O manželstve, o tom, ako je to všetko dôležité, ako má hodnotu rodina a to všetko, lebo si nevie pomôcť proste a nevie žiť iným spôsobom, tak namiesto toho, aby sám sebe priznal, že to podanie detí ako v Brave New World, hej, že tam deti vytvoria, dajú do skúmavky, sa niekde narodia a potom sú v tom svete a manželstvo tam nemá žiadnu monogamia, je tam dokonca trestná alebo proste niečo také, tak podľa Schopenhauera rovnako tak, človek sa toto bojí priznať, že v skutočnosti by toto radšej robil, lebo nevie inak konať. Mm-hmm. Hej, nevie sa toho zbaviť a je tomu tak, že kvôli tomu, že svet je reprezentovaný, to, čo Buda hovoril, to jedno, tak pre Schopenhauera je to vôľa, ktorej úloha je jedna jediná, že prežiť a zachovať život na Zemi. Mm. Zachovať proste, to je ten put prežitia. A ten put prežitia robí to, že tomu človeku okolo nejakého mužovi, okolo nejakého 15. roku začne ťahať pod nosom takú tú predstavu, že ty musíš sa zalúbiť, musíš mať rodinu, tamtá je tvoja vyvolená, ktorú keď a tak ďalej. A podľa Schopenhauera je to tak preto, že to tvoje podvedomie automaticky ti hľadá tvoj meč, ktorý doplní tvoje nedokonalosti a vznikne niekto dokonalejší ako ty. Čím krajšie sa ti páči, tým škarečší si ty inými slovami. Čiže podľa neho toto je tá veľká lesť, ktorá na človeku je a preto potom nastane nutne to, že ako náhle dosiahneš, tak si nespokojný a nešťastný. Lebo už to máš a tá vôľa, ktorá doteraz ťa nútila to robiť, zrazu ťa pustí a povie, že už si mi ukradnutý, lebo už sa rozmnožil proste. Ako človečík si nepodstatný už ďalej.
To je smutné.
No a on to v jednej knihe písal, že ten človek je ako keby si predstavil krásnu lúku, ktorá je plná kvietkov a je naozaj taká letná lúka. Ty si niekde v strede a na tebe je oblak, ktorý tak meter pred tebou, meter za tebou robí hnusné škaredé počasie a ty kam sa pohneš, tak tam ide na tebou ten oblak. Akože ja myslím si, že tam je pekne, tam pôjdem, si tam a zrazu je tam škaredo. Hej, že chcem iné zamestnanie, lebo to bude lepšie. Som tam, je to na nič. Chcem iné zamestnanie, lebo to bude lepšie. Som tam a je to na nič.
Boh?
To nie, to ti robí svet. to ti nerobí. Schopenhauer je ateista.
To robí všetkým?
To robí všetkým proste. To je osud človeka, tak to je. A nemôžeš z toho uniknúť. Aha. Preto sa to volá pesimizmus, tá jeho filozofia.
To bola jeho filozofia? Akože on vymyslel to slovo?
Akože hovorí sa, že voluntaristický pesimizmus, že proste, že nemôžeš si pomôcť. Jediné, ako vieš z tohoto kruhu vystúpiť, je, že... No, áno, alebo ten buddhistický, že odriekanie a uzavretie sa dovnútra, on skončil Schopenhauer zavretý vo svojom byte s pudlíkom, kde proste sám žil až do konca svojho, to neviem, či do konca svojho života, ale bol samotár potom, hej.
No tak ale to je dosť, akože to si sám na seba priviedol tým pádom, akože vieš, že to, že nebudeš mať vzťahy, to zase iný shit, budeš mať svoje vlastní v hlave a proste toto a furt budeš mať nakúpiť a niečo ťa bude srať.
Áno, niečo ťa bude srať.
Bude
proste,
toho menej, ale...
To je jeho taká depresívna filozofia. Voluntaristický pesimizmus sa volá. Voluntaristický preto, lebo je to tá vôľa k životu, ktorá človeka vlastne ovláda a tie všetky ciele, ktoré ty máš, nie sú nič iné, iba proste klamlivé výplody tejto vôle prežiť. Mm-hmm. A to isté robenie detí a to všetko je len taká hra. Proste ako keď psík vidí tam tú hárajúcu fenu, tak ten nevie, že je k nej priťahovaný prírodou, tento proste koná, ale človek si okolo toho robí storky lásky a proste romantiky a tohoto platonického všetkého. Hentoho. Mm-hmm. Že to je smutné, nie?
Neviem, akože keď to tak berie, tak akože to je, ale ja to tak necítim, akože v pohode hlavne... Ale ten púd je akože dobre, to je zaujímavé, ale že ako keby voluntaristicky ty, keď si toto, dajme tomu, že prečo, ja by som sa k tomu postavil, dobre, tak toto vieme, tak toto mám púd, musím to robiť, tak idem si z toho urobiť to najlepšie, tak proste budem plodiť a neviem čo a vieš, ako keby voluntaristicky z toho uniknem, že to je opäť, ak ťa spoločnosť v antike tlačí trtkovať malých chlapcov, tak toto ťa môže proste niekto ti povedať, že môžeš ísť proti tomu. Tak tuto, že... Ale akože zaujímavý pohľad na večer v pohode.
Tento escape z tohoto pesimizmu, tak to urobil Nietzsche. Ten povedal, že musíme si... Schopenhauer...
Ty si dvoch milím stále, neviem, že
inak
ktorý je.
Inak sa píšu inak.
Ale že ktorý má, každý má inú formu depresie a nejakého nenávisti k svetu,
je podľa ten, mňa. Áno, oni sa rozlišujú tak, že ten Nietzsche, tak je to tak učebnicovo, že voluntaristický optimista, lebo presne povie, že no čo, máme tu vôľu, to je, u neho to není, že vôľa pesimistická, ale vôľa k moci. Mm-hmm. Užiť si život proste, prežiť ho naplno. Ako,
môžeš to urobiť po svojom.
Áno, môžeš to urobiť po svojom a preto je to optimistické.
Hovorí, že tá vôľa ťa ťahá akože pod krk a ťa vláči, cez to bola to a ty si...
Áno, že nie je z toho úniku proste, že ten oblak tam stále a Nietzsche hovorí, že ten oblak ty vieš preskočiť proste von. Že
Ivan Tassler bol vlastne Schopenhauerista. Nedá sa ujsť pred svetom, neutečie, nedá sa ujsť pred sebou samým nietkam.
Už je druhá pesnička, ktorú dneska...
Napadajú ma k tomu si... takéto, ale toto je Ivan Tassler.
Slovenský Schopenhauer.
Slovenský Schopenhauer, tak ešte verím, že ma napadne slovenský Nietzsche. Čiže slovenský Nietzsche je...
Keď máš takú šancu, tak ju zober.
Ja mám svoj plán, na ňom zakladám.
to je slovenský Nietzsche, neviem kto je, ale Nietzsche to posunul ďalej v tom zmysle, že áno, táto moc, teda tá vôľa tu je, lebo človek ju cíti ako pud nejaký, ale je to tvorivý pud. Nie je to pesimizmus, je to tvorivý pud ku konaniu, k tomu byť umelcom, k tomu niečo vytvoriť, že tieto pudy sa dajú pretaviť niečo optimistické a konštruktívne. Ale on miloval sklbovanie protikladov a hľadanie takých vecí, že hovoríš o láske, o tom, ako je to čistý vzťah, romantický a emócie a rozdáš sa ostatným a nie je to náhodou úplne opačne? Nie je láska v skutočnosti chamtivosť? Mm-hmm. On mal rád spájanie protikladov a o láske má takú jednu, on takým aforistickým spôsobom písal vo svojich esejách alebo knihách, kde v takých odstavcoch tie svoje myšlienky definuje. V jednom, ktorý sa už radostná veda, tak tam hovorí o láske a práve hovorí, že či láska náhodou nie je len chamtivosť, o ktorej si vymýšľame pekné príbehy. A chamtivosť v tom zmysle, že ty chceš toho druhého človeka mať pre seba. Hovorí o mužskom nejakom princípe, on to začínal, že áno, tak si zober, že chceš mať niečo, si myslíš, že milujem nejakú robotu, alebo nejaké jedlo, alebo niečo, alebo niekoho. A znamená to v preklade, že ho chceš mať a vlastniť. A mať ho len pre seba. Mm-hmm. Ale na to, aby si zakryl túto smutnú podstatu fungovania medziľudských vzťahov, tak si okolo toho vymyslel inštitúciu romantické lásky, manželstva, toho všetkého. Ale nie je to na nič iné, aby si iba skryl to, že ty chceš tú ženu vlastniť a mať ju len a len pre seba, zabraniť ostatným mužom, aby ju mohli mať. Mm-hmm. Mať ju vo svojej moci. A hovoríme o 19. storočí, hej, čiže tam ešte tá emancipácia a feminizmus neexistovali. Ale Nietzsche práve veľmi pekne naznačil, že čo keď náhodou všetky naše predstavy o láske sú len odvrátená alebo iná strana mince sebectva a chamtivosti.
Mm-hmm. No, krásne.
Krásne.
Hej, že ženy tam boli niekde? Oni akože nemohli mať, že ona chce mať toho muža iba pre seba? Alebo také.
No toto, on akoby hovoril o tom, že vo vzťahu muža a ženy najlepšie urobíš, keď hráš podľa pravidiel, ktoré tvoja spoločnosti predstavila a ktoré tvoje spoločnosti fungujú. Muž je majetnícky, muž dobíja, muž proste robí ten akt, hej, to je mužné. A žena najlepšie spraví nie, keď urobí to, čo by chcela, ako dať mu po hube, ale keď sa podvolí. Hej. Ale nehovoril to, že to je správne, lebo on pre ničeho je to mimo dobro a zlo, on to nehodnotí z tých morálnych nejakých hľadísk, ale hovorí o tom, že takto to je a najlepšie tá inštitúcia manželstva funguje, keď toto je tam zachované. Keď chceš hrať tú hru medziľudských vzťahov podľa kresťanskej, európskej tejto, tak takto proste rob a takto bude, ale nie je to, že správne alebo nesprávne. A práve naopak hovorí o tom, že všetko toto je len výplod našej kultúry. To znamená, že kľudne by to mohlo byť aj inak. Ale máme to takýmto spôsobom rozohrané. Mm-hmm. Čiže veľmi zaujímavá myšlienka vzhľadom na aj súčasnú debatu toho, že ako funguje manželstvo. Či je to vzťah medzi mužom a ženou. Alebo to môže byť aj vzťah medzi mužom a mužom alebo ženou a ženou. Alebo akými rôznymi spôsoby môžu fungovať. Hej, lebo...
Ja som za to, že hociakým nech si každý robí, čo chce. Keď sa dvaja dohodnú.
Nietzsche by si asi myslel to isté, podľa mňa, lebo podľa neho je to nejaká kultúrna inštitúcia, ktorá takisto ako všetky ostatné, že nie je v tom prirodzenosť nejaká. Že je to, že manželstvo je proste výsledkom fungovania nejakej kultúry. Mm-hmm. A otázka, ako taká inštitúcia sa môže zmeniť podľa toho, ako si spoločnosť proste žela.
Hej, to by ma zaujímalo, že ak by bral, že ten vývoj tej kultúry, že či akože gay marriage je cesta vpred, alebo je to cesta späť.
O jeho sexualite je ho také celkom nejasné, lebo tam sú rôzne storky aj od smerom k homosexualite, aj k smerom takému promiskuitnému spôsobu života. Hovorí sa, že možno tie jeho problémy, ktoré mal, spôsobil syfilis alebo takéto niečo, že proste toto o ňom nie je veľmi známe, ale z jeho diela je jasné, že nemal takéto predsudky.
A prečo to takto, ale že to je len nejaký prejav chcenia a toto, čo bolo nejaký nasratý, nevedel si niekoho nájsť, on mal ženu, deti?
No podľa mňa práve keď si mal v tom 19. storočí iné preferencie, napríklad, že si bol povedzme gej alebo niečo, tak si sa nejako musel vysporiadať jednoducho s tým, že ty si chcel a tá spoločnosť ti dávala veľmi, proste to nebolo normálne, hej, ako dneska, niekde úplne inde. A nejakým spôsobom sa s tým asi takto vyrovnával, že to, čo vy oslavujete ako sväté manželstvo, je v skutočnosti len vaša chamtivosť. Hej, že...
Jasne, lebo toto som hovoril vlastne na začiatku, že či ty filozofi vieš, lebo strašne veľa to znie tak frustrujúco, tieto veľa tých oných, tak akože toto je príroda ťa klame, toto je iba chcenie, a že vieš, že chýba mi tam taká nejaká, je tam niekto, čo má radosť, ľahkosť, z lásky sa teší, zaľúbenie a proste...
Nie, všetci sú takí, že... akože ja veľmi som na takých nenarazil, ale možno, že existujú, ale
vieš,
ten...
Vieš, tak akože... Treba aj ten Boh proste, že prečo nikto nepovedal, že to Boh nám zoslal túto možnosť milovať a ukázal nám tú cestu.
No veď, ale napríklad ten Augustín hovoril, že keď tomuto ty uveríš, že keď si dáš do správneho poradia, tak vlastne tebe ten život začne byť pre teba radostný aj od toho sexu až po tú lásku k Boha. Len ten Boh tam pre neho bol mimoriadne dôležitý.
Že nechápem, že toto, že niekto to proste nedal, že to Boh vám dal, že budete, nájdete si toho svojho, alebo nenájdete. A vieš, že by som každému tú filozofiu, nech by som to ešte upgradeol celú tú Bibliu, že Boh ti dal do života toho a nedal ti tam nikoho, tak ti dal niečo iné. Ty máš iné dokázať niečo, keď si nemal toho partnera. No, a radosť, a láska je radosť, trtkajte a proste robte si, čo chcete. A...
No má takú známy citát, Augustína, že miluje, rob, čo chceš. Inými slovami toto, čo si povedal. Ale musí to byť tak správne, správnom poradí. Ale k tomuto ničomu ešte, tá jeho filozofia nie je depresívna. On nehovorí, že vzťahy nemaj. On hovorí, že ak chceš proste, tak musíš chápať to, že vzťah medzi mužom a ženou je hlboko kultúrne predpojatý do nejakých tých rámcov. Ale podľa neho tá vízia človeka je nadčlovek. A ten nadčlovek, ten Übermensch, nie ten, ako neprastujú si ho ako Himmlera, hej, alebo niekoho, ten Übermensch je niekto, kto práve pochopí, že toto všetko, morálka a chápanie muža a ženy a genderových rolí je len výsledok spoločenského snaženia a úzusu a ja môžem byť iný, ak chcem. Ak dokážem tú svoju vôľu k moci presadiť a dokáže byť iný, to si vyžaduje silnú osobnosť, ísť proti spoločnosti. Preto obdivujem ľudí, ktorí dokázali povedať na verejnosti, že sú gej, alebo dokázali robiť rodovú zmenu, alebo niečo, ktorí dokázali tú svoju vôľu proti spoločnosti nasmerovať a ísť do tohoto konfliktu.
Hej.
A tak uskutočniť seba samého.
Za oveľa menej veci ľudia sú ticho a trpia a neprežívajú. Hej.
No ale pre mňa ten optimistický v tomto, a kto mi dal odpoveď na to, že dobre, toto všetko také depky, ale že ako to vlastne robiť, je Erich Fromm. Mm-hmm. V tej knihe Umenie milovať, kde hovorí o tom presne, že láska je odpoveď na najväčší problém, ktorý človek má, a to je ten, že nechceš byť sám proste. Že chceš byť s niekým. A na to, aby si mohol druhého človeka milovať, najprv sa musíš naučiť byť sám so sebou, aby si pochopil, že v skutočnosti láska nie je nejaká vec, ktorú môžeš mať, ale je to čin. Láska je sloveso. Milovať je sloveso, ktoré realizuješ ako umenie. On ho prirovnáva k umeniu, ktoré, ako keby si sa učil hrať na hudobný nástroj. Mm-hmm. A teraz, už bol si vo filharmónii a vidíš tam solistu, tak to je niekto, kto proste miluje tú hudbu, láska sa s tým nástrojom, vie to krásne hrať a sú za tým hodiny a hodiny tvrdej driny a činnosti s tým nástrojom.
Čo hovorí Erik, akože musíš to mať, že je umenie iba na jednom nástroji hrať, alebo môžeš hrať na mnohých nástrojoch počas života?
Nie, to, on to takto, dokonca ani som tam nevedel, že či muž alebo žena, ale tá láska je v tvojom čine a v tom, že pochopíš, že tá láska nie je o tebe, ale o tom druhom. Mm. A o tom, že to musí byť tvoja sústavná činnosť, teda nie nejaký pasívny stav, že kúpil som ti dovolenku, tu máš prstenia, to je dôkaz toho, že ťa milujem. To je proste neustála tvoja činnosť, ktorou ty zveľaďuješ ten vzťah k tomu druhému človeku. Obec to nemusí byť len o láske k manželke, alebo tak. Je to proste o akejkoľvek láske. Sa nereprezentuje vo veciach, ale reprezentuje sa v činoch, ktoré majú nejakú svoju charakteristiku, zamerané na to, že ti ide o to, aby ten druhý človek mal šťastný a spokojný život. A to je brutálne ťažká úloha proste a je to pre mňa odpoveď na otázku, že ako to robiť, lebo From začína s tým, že áno, láska je jednoduchá, pokiaľ ju len máš ako tú telesnú, ale uvedom si, že tá na druhý deň pominie, alebo na tretí, alebo na štvrtý. A ten najväčší problém je, ako tú lásku, ako ten vzťah žiť, ten zvyšok toho života. Pokiaľ samozrejme sa nerozhodne, že kašľ na to všetko a budem žiť ako ten chlapík v Thajsku, že od rozkoše k rozkoši. No. Aj to je odpoveď na otázku, ako žiť, ale je to skôr otázka pre teba, že takým spôsobom chceš fungovať.
Je to cesta, určite. Kto vie kam, či nie do pekla.
Aby si napísať nejakú pesničku k tomu ešte.
Áno. Nestrážim maják, nie som podcestný v púšti. Vieš? Elan, neviem byť sám.
Áno, neviem byť. No vidíš,
priateľo,
to je
každú noc
môj telefón. To je leitmotiv tohoto podcastu.
Na tričku nosím dúhový nápis. Neviem byť sám. No, čas sa ináč naplnili. Áno, ty tam ešte koľko máš tých filozofov, lebo vyzeráš byť veľmi rozbehnutý.
Ja, dobre, tak ako vždy sme dostali do momentu, kedy sme zistili, že máme asi tak polovicu témy pred sebou, takže raz v jeden krásny
druhý
deň bude...
A ty si zapisuješ, koľko tých druhých epizód ešte musím robiť?
Nie,
no dobré, a čo je teda záver? Akože, čo,
záver láska? Nie je, láska je čin, podľa mňa. To je niečo, čo... to není ani sex, ani to chcenie, ani pôžitok. To je...
ani že k človeku, však to je aj gumeniu, neviem čo.
Áno, hej.
Si predstavím sex s notovou osnovou.
Ale áno, naše rozhovory nemajú za cieľ nájsť odpoveď na otázku, pokiaľ to zrovna není otázka, že ako si chceš pizzu kúpiť večer.
Asi pepperoni.
Pepperoni. Odpoveď na otázku, čo je láska pre dnešný večer je pepperoni.
Ďakujeme veľmi pekne. Toto bol podľa mňa 28. diel nášho podcastu. To znamená, pre tých, čo si to počuli prvýkrát, dobrá správa. Ešte 27 si môžete vypočúvať, keď začnete počúvať. V tejto hodine teraz, tak zajtra o 3 hodiny ďalšie ešte budete počúvať. Takže ďakujeme, že ste nás počúvali. Majte sa pekne. Čaute.
Čaute.